No 2. līdz 5. jūlijam Rīgā un Siguldā norisināsies 11. Kremerata Baltika festivāls, kuram nu ir nosaukums Rīgas zvaigznes. Šodien pie mums ciemos ir orķestra Kremerata Baltika direktora Ingrīda Zemzara. Labdien, Ingrīda.
Labdien.
Es kaut ko nepareizi pateicu, ne? Viss kārtībā, viss pareizi.
Vai gadījumā, man liekam, festivāla producents, nevis direktors, bet to nav svarīgi.
Ne, es domāju, orķestra. Tas dara.
Labi,
Ingrīda,
viss jau dara.
Mēs satiekoties jau tepat gaitenītī, jūs minējāt, ka, es nezinu, vai es to drīkst tagad atklāt, bet nu, es esmu sācis, ka šī ir tā iespēja, ka Gidons Kremers joprojām spēlē. Vai jums sāk rasties kaut kādas šaubas?
Nē, vienkārši viņš jau kā tādas zvaigznes statusā, nu jūs taču zināt, kā parasti ir, kad cilvēks parasti, viņš kaut kur ir Gidons Kremers un orķestrs, tad Gidons Kremers ir, nu viņš nospēlē vienu skaņdarbu, vienu vai otru, bet nu, nevairāk, tas ir tāda pilnīga norma, vai ne? Un šoreiz Rīdziniekiem ir tā iespēja, ka viņš vispār nenoiet no skatuves, nestoties uz to, ka viņš tiešām ir ārkārtīgi pārslogots un viņš vairs nekad tā nu, nedara. Bet nu, šis ir tāds izņēmuma koncerts Rīgai, kurš bija ļoti, ļoti arī svarīgs un tas koncerts, kas būs Lielā ģildē, 3. jūlijā, tad mēs vienkārši redzēsim Gidonu Kremeru visu laiku uz skatuves, un es brīnos, kā to slodzi var izturēt, jo viņš praktiski nenoiet.
Šīs domas, ka Gidons Kremers varētu sākt nespēlēt vijoli, tās ir
tādas absolūti aplēmības.
Es vienkārši domāju,
tādas slodzi, ka absolūts koncerts, ka viņš ir ar orķestri visu laiku. Kā solists, vai ne? Tas ir tāds retums.
Es mazliet viņu par pašu festivālu. Man gribētu zināt, vai kaut kas nav mainījies. Mēs šeit tad arī šogad CS koncertu zāles atklāšanā tikāmies ar Inesu Zagorsku, kas savulaik bija Baltajā flīģelī. Šobrīd viņa ir Cēsīs, un es viņai vaicāju, vai saistībā to, ka, nu, mums zināms, Latvijā viss ir no personībām atkarīgs. Ja viens cilvēks aiziet kaut kur citur, uzreiz visa piramīda sāk ļodzīties un brukt, vai saistība ar Siguldu nav izmainījusies, orķestrim Kremerata Baltika notiek viss tāpat kā iepriekš, vai kaut kas ir mazliet citādāk?
Nu, mēs tikai faktiski festivālu atklāsim tikai rītā, un to, kāds vai kas ir mainījies, to mēs tikai tad būsim redzēt.
Bet nomet nenotiek vairs Siguldā?
Nu, ko nozīmē nomet? Mēģinājumi.
Mēģinājumi
sākās vakar no rīta, un šobrīd mums tā ir, viņi ir mazliet saraustīti, jo mums ir sakrits ar tādu citu ļoti skaistu pasākumu, kā Dacis Aperānis organizētā latviešu jauniešu muziķu nometne, kas tiešām arī tajā pašā laikā atrodas Siguldā, un viņi ir okupējuši, teiksim, tā balto flīģe lielā mērā.
Tur nav fiziski vietas.
Jo tur nav vietas tik daudz cilvēkiem, un tāpēc šogad mēs īstenībā nevaram neko saprast, kas tur īsti ir, bet mums arī ir šogad daudz pasākumu Rīgā, mums ir rīt mēs atklājam festivālu ar kino, foto, dokumentu skati tajā Splendid Palace.
Šis ir tas notikums, par kuru es gribētu lūdzu mazliet sīkāk. Man ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti personisks un kaut kas, zinām, amērā pat intīms un saistība ar kino. Pastāstiet mazliet sīkāk. Kas tur ir ar to kino, ar to grāmatu?
Nu, ar to personisko intīmu ir tā, ka kā vienmēr pats lielais maestro, viņš tik ļoti ir pats kā personība daudzplākšņains, un viņam ir tik daudz pašam iespēju, ideju, un kā, teiksim, no malas kaut ko par viņu taisīt, tas vienmēr ir ārkārtīgi riskanti, jo viņš, nu, viņš vienmēr, viņam ir sava versija, jebkam. Bet tajā pašā laikā Rīga ir ļoti bagāta pilsēta ar to, ka visa Gidona Kremera bērnība ir pagājusi šeit, skolas gadi ir pagājusi šeit, viņu pirmie pamati, viņu mākslē un uzskati ir veidojušies šeit, un tā kinokamera ir viņam sekojusi no bērna kājas, un mūsu arhīvos ir tādi, nu, nenovērtējums lietas, un daudz, un ne tikai mūsu arhīvos ir, protams, arī citur, vai ne? Bet tas klāsts ir tik bezgalīgs un gribējās kaut kādu izlasu uztaisīt. Un mēs Laima Žurgina piekrīt izdarīt to pilnīgi neiespējamo darbu. Bez paša Gidona klātbūtnes, bez viņa piefilmēšanas, bez viņa rokas un bez viņa tādas sava uzstādījuma. Vienkārši ir apkopots materiāls, kurā ir viena pamata ideja. Tās ir tās attiecības starp lielu zvaigzni un viņa dzimto pilsētu, kas iet viņam līdzi visu laiku. Ja? Viņš jūt šo pilsētu kā savēju. Saka, viņam vienmēr ir gribējies tā domās, ka viņam ir tāda vieta, kur atgriezties. Un lielā mērā šī vieta, šīs vietas funkcija pild Kremerata Baltika. Tā ir tā saikna ar mājām.
Tur būs kino? Tā būs gara filma? Cik ir liels
būs tas viņa? Filma pati būs apmēram uz stundiņu.
Oh, diezgan gara.
Jā, un bet ar tādām sirdsāpēm ir atlasīts tas materiāls. Jo kuru kadru nesāc skatīties, ir interesanti. Ja?
Es domāju, ka...
Ja, viņš vienkārši nerunā tukšu, un tur nav, nu, var pateikt tādu noslēpumu, ka filmā nav nekāda diktora teksta, nekas nav uzrunāts virsū, mēs ļaujam izteikties faktiski tikai pašam Gidonam Kremeram un nedaudziem viņa līdzgaitniekiem, kur tas ir šķits būtis.
Zemzars kundze, man ir šobrīd tāda iekšējā diskomforta sajūta, jo man izrādās ir pilnīgi nepieciešamība atvērt kādu grāmatu, kur es neesmu redzējis, nezinu kaut ko par to, un es domāju, ka radio klausītāji arī. Vēstulis jaunajai pianistei. Tas izklausās intriģējoši.
Jūs smiesities, bet jūs tāds neesat vienīgais. Šo grāmatu neviens nav redzējis. Viņu pat laban, viņa guļ zem sloga tipogrāfijā. Viņu nedrīkst izvilkt. Es vienu eksemplāru. Nē, viņai jāguļ vēl zem tā sloga. Viņa būs absolūti svaiga grāmata. Tas ir latviešu tulkojumā.
Tas arī
šī jau ir ceturtā Gidona Kremera grāmata, kas ir iznāk latviešu valodā. Un šoreiz, ja iepriekšējās bija vairāk autobiogrāfisks, gan bērnības lauskas, gan grāmata ceļā, kas ir tāda pilnīga atklāsme par savu biogrāfiju, gan arī savā ziņā toņi un pustoņi, kur viņš dalās tādā savā mākslinieka pieredzē. Tad šoreiz tās ir tādas viņa, tās tiešām ir vēstules, tās ir viņa tāds biletristika kā žanrs, kur viņš it kā iedomātai jaunai pianistei, Aurēlijai, raksta savus pārdomas, kas varētu palīdzēt zvaigznes tapšanas ceļā. Un šis ceļš nav vienkārši. Un kā šo ceļu nesabojāt? Un kādi ir apdraudējumi? Tagad modīgi būtu teikt riski.
Tad rītdien būs gan filma, gan šī grāmata, jā, būs sloks būs
grāmata nos... ir aizraujoša, nestoties to, un var pačukstēt mūsu klausītājiem tikai, ka tā, to gan es zinu, kas ir šī Aurēlija. Un to patiesībā zina laikam visi rīdznieki, kas seko Kremerata Baltika festivāliem. Jo pirmkārt, tas ir savāks tēls no visām tām zvaigznēm, ko Gidons ir šeit uz Latvijas, uz Kremerata Baltika festivāla atvedis, jo viņam ir kaut kāda tāda pilnīgi, nu kā laba medības suni, viņš jūt, kur kaut kas būs, un viņš šos cilvēkus atved šeit, un viņiem dod atspērienu punktu, jā, aizved vēl uz kādu citu savu festivālu, un tad šis cilvēks aiziet pasaulē, tā bija kā Kaķis Kanāvī, un tad mums bija Netaša Paremski, bija absolūti brīnišķīgais Daniels Trifanovs pagājušajā gadā, jā, kurš ir tagad tāda mēroga zvaigzne, kuram ir Ņujorkās diski, un kur vispār, nu, es nezinu, kā var tikt uz viņu koncertu, jā, viņš ir bijis šeit, Siguldā, un bija šī te prototips Kaķa Bunjatišvili, šī ugunīgā meitene, par kuras koncerts Melgala namā pilnīgs tās leģendas ar Kremeratu viņa bija koncerts, jā. Un savā ziņā tas ir tas iedvesmojošais tēls, jā, šī tāda komunicēšana ar šiem jaunajiem, kas ir atbraukuši uz tādu mūsu festivālu un ar orķestru un ar viņiem un kas no tā veidojas tās iekšējās sajūtas un kā viņus ievirzīt, tas ir šīs grāmatas pamatēm un ārkārtīgi ārkārtīgi interesanti.
Bet tas norādas to, ka Kremeram ir ļoti būtiski jaunā paudze, jaunie muziķi šajā festivālā. Es nevaru apiet, nu, jau zināmie solisti, ļoti slavenie un mūsu iemīļotie, tie mums visiem ir skaidrs, bet jauna, nu, es nezinu, kā apzīmēt mūsu jauno vijonieku Danielu Bulājevu. Sakiet, vai šeit mēs nesaskatām kaut kādas nākotnes jau cerības, ka Kremerat, ka Gidona Kremera pārmantotājs. Man gribas tā lietot, jaunīši, jo tas ir kaut kāds brīnums, kas mums ir parādīt.
Deviņi gadiņi.
Kādas ir attiecības Gidonam Kremeram ar šo tik jauniem māksliniekiem? Kā viņš skatās uz tiem? Cik patīkam ir sadarboties?
Nu, ziniet, šodien laikam viņi pulksten piecos tā īsti iepazīsies uz skatuves. Viņi ir iepazīstināti kādreiz vēl pirms pāris gadiem. Daniela Bulājeva tētis uzmeklēja mūsu biroju, Kremerata Baltika, un pastāstīja par Danielu. Un ziniet, kā, nu, tā pirmā reakcija ļoti piesardzīga ir, jo
daudziem
visiem vecākiem ir brīnumbērni. Un tad mēs dabūjām tādus ierakstiņus, un Gidons paskatījās tos ierakstus, un viņš bija tā pilnīgā sajūzmā. Viņš saka, ka tas ir kaut kas, ja, tas zēns. Un pie tam viņš dejo modernās dējas. Un Gidons Kremers bija tādā sajūsmā pa to rulīti, ka internetā bija pats atrads, kur viņš dejo. Dejas, ka viņš visam orķestrim izsūta. Viņš saka, paskatieties, kas tas par brīnumu. Ja? Un es jau kādreiz stāstīju tādu epizodu, ka vienreiz, es trusiņu novirzīšu.
Droši, laiks,
jā. Mēs bijām pie Gidona Kremera bija atbraukusi vecākā meitiņa ciemos, un es viņiem aizgais pretī uz staciju, un mēs aiziem, un Gidons Kremers ir viesnīcā, mēs ieejam tie viesnīcas numurā, un viņš nevar atrauties, viņš skatās, ko viņš skatās boksu. Nu, tur bija kaut kāds Muhameds Alī, ar ko viņš tur bija kaut kas ļoti svarīgs, ja? bet surīt to šoku, ja? Ka viņš tā neatraudamies, ja? Viņš nevar īsti sapveicināties, viņš nevar atrauties, viņš skatās. Un es tā kaut kā tā, nu, izteicu kaut kādu savu izbrīnu par to, ka viņš skatās šo te, nepārāk smalko sportu veidu. Ja, nu, viņš var šaku spēlēt, es saprastu. Un viņš saka, ja, paskaties, kā viņi to dara, ja kaut ko dara tik labi. Tas ir izcili. Un viņš nevar pēc garām, ja kaut kas ir ārkārtīgi labi un izcili. Ja.
Jebkurā jomā.
Jebkurā jomā. Tas var būt boks. Un tā viņš sajūsminējās par šo mazo zēnu, kurš izcili spēlē vijoli, jo viņš ir ārkārtīgi brīvs, viņš ir dabas talants. Ja. Un pie viena viņš arī dejo, vai ne? Un tā sākās tāda, un viņi satikās, es tur nebiju klāt, viņi satikās ar mazu zēnu un tēmu.
Tas šī būs viņa pirmā.
Un tas bija arī tāds, nu, meistara kaut kāds varbūt padoms, kā tālāk dzīvot, pie kā mācīties. Viņš šad un tad kā tam tur palīdz, vai palīdz menedžeris vēlēties, vai skolotāji, vai ko. Un tagad būs pirmā reize, kad, nu, Daniels ir uzaicinājis mūsu festivālā, viņš arī spēlēs tajā dzimuši Rīgā.
Jā, lielās, nu, pie operas, kad būs.
Jā, nu, tas būs, es domāju, tas būs ļoti interesanti. Pie tam tādu skaņdarbu, kas mums ir iegājies kā absolūts Gidona skaņdarbs. Georga Pelēča plaukstošs Jasmīns, ko cilvēki ļoti mīl. Viņš nav vienkārši. Un, nu, tad mēs redzēsim. Katrā ziņā viņi jau samēģināja ar Andreju Puškarevu un skolā bija atraduši vibrafonu, un zēns bija pilnīgā sajūzmā, jo vibrafons taču ir daudz interesantāks par vijoli, vai ne? Jūs man piekritīsiet. Viņš bija pilnīgā sajūzmā, ka var paspēlēt kopā ar vibrafonu.
Ingrid, mēs esam izrunājuši krusts čērs, un es esmu tik priecīgs, ka jūs izstāstījāt to mums radio klausītājiem, ka gan Gidons Kremers, gan Kremerata Baltika, gan orķestrs, gan festivāls Tā nav neaizsniedzama, tā nav elitārai publikai paredzēta, tā ir ikvienam cilvēkam, tā ir mūsu dzīve, kas ir caur ļoti augstvērtīgu mūziku, tāpēc es ceru, ka radio klausītāji, ja varbūt jums kādreiz ir licies, ka tas kaut, ir kaut kas priekš jums nu, tāds neaizsniedzams, patiešām ticiet man, ka apmeklēt koncertu, tas ir reāli, un tas attiecās ļoti, ļoti uz katru un īpaši. Četri koncerti, par kino vakaru mēs jau pieminējām, otrs koncerts Lielajā ģildē parīt pulksten 7:00 vakarā Žanis un Johanna. Mīlestība, tas arī, tā arī ir īpaša tēma, droši vien, kas ir ļoti svarīga līnija. Divi koncerti Siguldā, četri koncerti, tas nav pārmērīgi daudz, vai tas nav gadījumā mazliet mazāk, priekš, salīdzinot ar citiem festivāliem?
Nu, mums šogad jā, sakarā tik ārkārti, mums vēl ir jāpiedalījās tie Bornin Rīga pasākumā, tāda piektais koncerts faktiski
tas
ir vēl.
Tas ir tā kā, jā, it kā un, nav festivālā.
Un tā kā es teicu, mēs esam sākuši jau pagājušajā gadu jūnijā ar Mišu Smaiska koncertu un, 8. martā Ziemeļblāzmā. Arī ar šī te cikla koncerta, tā kā kopumā koncertu mums ir daudz, un mēs pat esam līdz ar to atteikšies no mūsu parastā festivāla tāda
formātā,
kur mums ir viens kameramūzikas koncerts, kur visi var izspēlēties kameramūziku un ar, var katru iepazīt tuvāk, vai ne?
Nav baznīcas koncerts.
Nu jā, nu tā ir kameramūzikas koncerts, diemžēl. Nu, tad,
bet tas nenozīmē, ka festivāls kaut kā iet uz jukšanu. Galvenais jūs nomierniet, jo tā cilvēks saka, nu redz, kā te visi tagad kaut kas mainās un nezinu, kas vēl tur būtu.
Tas vienkārši mēs esam tā mazliet tā vairāk šoreiz veltījušies šim te Rīgas kultūras galvaspilsētas programmai pieskaņojušies un tā tikai tādas tās lielās līnijas paturējušas.
Lūk, Rīga 2014 ne tikai kaut ko piedāvā mums no jauna, bet mazliet viņa arī nojauc zināmas tradīcijas.
Nē, ko nejojauc, lūžu otrādi, tikai atbalsta.
Zemzars kundze, es jums saku, paldies par šo sarunu un klausītājiem. Ne, nu, pasakiet, kas jāpasaka jau vēl. Kaut kas īpaši.
Es ļoti gribu pateikt īpašu lietu par Lielās ģildes koncertu, jo tas mums ir sadarbībā ar Lipkas memoriālu. Un tā ir brīnišķīgo cilvēku memoriālu celtnieku Zaigs un Māra Gaiļu ideja, ka vajadzētu uzaicināt Gidonu Kremeru. Un viņš teica, nu jā, labi, viņš atbalstīs šo te pasākumu, un viņam speciāli tika pasūtināts tas Artur Maskats skaņdarbs, Pusnakts Rīgā, kas ir veltīts Žaņa un Johanas mīlestībai. Un nevajag baidīties nākt uz šo koncertu, ka tas būs viens tagad bēdu gabals, jo tas ir, lūk, veltīts tādām drūmām lapusēm mūsu vēsturē. Absolūti nedrūmām. Mūsu koncerts un Gidona Kremera koncerts un Artur Maskata jaundarbs ir par mīlestību. Par to ārkārtīgi labo un gaišo kodolu, kas ir Žaņa un Johans pašu dzīvē un kas ir ļāvis izglābt citus. Tas ir koncerts, kas ir veltīts tikai labajam mīlestībai, saulē un gaismai un nāciet droši un viņš ir par godu tiem cilvēkiem, tiem 580 cilvēkiem, kas ir glābuši dzīvības. Vienkārši tas ir kā veltījums viņiem un arī Elvīrai Ronai, kas palīdzēja izdzīvot Gidona Kremera tēvam.
Paldies, Ingrīd. Lūk, ļoti personiski. Viss notiek ne tikai vienā, bet vairākos koncertos. Ingrīda Zemzara bija mūsu šīs dienas viešņa.